Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasin nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria miraton e rekomandimin që FSK-ja të shndrohet në forcat të armatosura të Kosovës. Agjencia Antikorrupsion thot se as këtë vit nuk ka përparim në hetimin e rasteve të korrupsionit. Mjetet financiare të Kosovës, të cilat mbahen në bankat jashtë vendit, kanë lënë prapa zhvillimin ekonomik, thonë ekspertët e fushës. Strategjia e Putinit në Ukrainë, e çmendur apo mendjemprehtë, pyeten analistët. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një analizë se si shihen zhvillimet në Ukrainë nga sytë e Evropës juglindore. Por së pari nisim me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović ka nisur të martën grevurie, ndërsa kërkesa e tij e vetme është që të bartet nga qendra e paraburgimit në Prishtinë në atë në Mitrovic. Kështu i ka deklaruar agjencisë serbe Tanjug avokati i Ivanovićit Neboj Shavlajić. Ivanović dyshohet për krime ndaj shqiptarëve të Kosovës, ai është arrestuar më 27 janar, ndërsa javën e kaluar i është vazhduar paraburgimi edhe për 2 muaj. Gjyqtari i procedurës paraprake gjykatës themelore në Mitrovic ka aprovuar kërkesën e zyrës së prokurorisë speciale të Kosovës dhe ka urdhëruar zgjatje 2 mujore të paraburgimit për Dragoljub Delibashićin, njofton Euleksi. Delibashić është arrestuar më 4 shkurt në veri të Mitrovicës. Ai dyshohet për nxitje për të kryer vrasje të rënd dhe nxitje për të kryer tentim vrasje të rënd. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se arsyet e presidentit rus Vladimir Putin për të dërguar forcat ruse në Krime të Ukrainës nuk e mashtrojnë askënd. Obama i ka bërë këto komente pas konferencës së Putinit për gazetar, në të cilën ai ka shpjeguar nevojën e forcave ruse në Krime. Obama ka thënë se ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë nuk është shenjë forcës, por shenjë e përzierjes që do t'i shtyjë vendet larg nga Moska. Ai ka thënë se ka ende shanse për Rusinë që të ndihmojë komunitetin ndërkombëtar në stabilizimin e situatës në Ukrainë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka akuzuar Rusin për akt të agresionit në Ukrainë. Duke folur në Kiev, Kerry ka thënë se diplomacia dhe respekti për sovranitetin mund të zgjidhin më së miri krizën në Ukrainë.
United States reaffirms our commitment to Ukraine's sovereignty.
Shtetet e Bashkuara riafirmojnë angazhimin për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës bazuar në ligjin ndërkombëtar. Ne dënojmë aktin e agresionit të Federatës Ruse, ka thënë Kerry. Kryeministri i përkohshëm i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka thënë se qeveria e tij ka kontaktuar udhëheqësit rus në përpjekje për zgjidhjen e krizës në Krime. Yatsenyuk ka folur për gazetarët në Kiev pasi ka takuar sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry. Yatsenyuk ka thënë se bisedimet tani për tani po zhvillohen me nervozizëm, por se hapi i parë është bërë. NATO-ja ka paralajmëruar Rusinë për veprimet e saj në Ukrainë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Anders Fogh Rasmussen ka thënë se aksionet e Rusisë do të kenë implikime serioze për sigurinë dhe Aleancën ushtarake. Pas takimit të Këshillit Veri Atlantik, Rasmussen ka thënë se është konstatuar se Rusia vazhdon të shkelë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës si dhe angazhimet e veta ndërkombëtare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Kinës Xi Jinping kanë diskutuar për situatën në Ukrainë. Kremlini ka thënë se pozicionet e dy liderëve për çështjen janë të afërta. Në komunikat thuhet se presidentët kanë shfaqur shpresën se hapat e ndërmarrë nga udhëheqja ruse do të mundësojnë reduktimin e tensioneve dhe do të ofrojnë siguri për qytetarët rusisht folës në Krime dhe rajonet të tjera të Ukrainës. Edhe Rusia edhe Kina janë antare me të drejtë vetoje në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ceremonia ndarjes së çmimeve Oscar, e cila është zhvilluar të dielën në Hollywood, është ndjekur nga 43 milion teleshikues në Shtetet e Bashkuara. Sipas transmetuesit ABC, kjo ka qenë audienca më e madhe e spektaklit qysh në vitin 2004, kur ai është ndjekur nga 43.6 milion teleshikues. Vitin e kaluar, shikueshmëria ka qenë për 6.4% më e vogël se si vjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Qeveria e Kosovës ka miratuar rekomandimin sipas të cilit forcat e sigurisë do të shndrohen në forcat e armatosura të Kosovës. Bazuar në këto rekomandime, ndërtimi i forcave të armatosura të Kosovës do të bëhet në tri faza, duke filluar nga ky vit deri në vitin 2016. Ato parashihet të kenë 5.000 pjesëtar aktiv dhe 3.000 rezervist, por formimi i tyre do të jetë i mundur vetëm pasi që të bëhen edhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe miratimi i ligjit përkatës. Kronike Zjedin Gashit.
Qeveria Kosovës ka miratuar analizën e rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë, ku parashihet që forcat e sigurisë të Kosovës të shëndrohen në forcat e armatosura të Kosovës. Njëherësh aty parashihet që edhe Ministria e FSK-s të shëndrohet në Ministrinë e Mbrojtjes. Forcat e armatosura të Kosovës do të zhvillohen në tri faza. Ato janë projektuar të përfshijnë 5.000 pjesëtar aktiv dhe 3.000 rezervist. Por deri te formimi i zyrtar i këtyre forcave, Kosova do të detyrohet të bëjë edhe ndryshime kushtetuese e ligjore, të cilat në mandatin e këtyre institucioneve duken si një mision mjaft i vështirë. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se rishikimi i sektorit të sigurisë është bërë në pajtim me parimet euroatlantike dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.
Sot ne po vendosëm që forca e sigurisë e Kosovës të shëndrohet në forcat e armatosura të Kosovës dhe rrjedhimisht të ndryshojë misionin, detyrat, strukturën dhe mallësinë, si dhe Ministria për Forcën e Sigurisë e Kosovës të shëndrohet në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës.
Forcat e armatosura, sipas kryeministit Thaçi, janë në interesin e proceseve të integrimeve euroatlantike dhe paraqesin bazë të mirë për forcimin e sigurisë si brenda Kosovës, ashtu edhe në rajon. Ndërkaq, ministri i FSK-s Agim Çeku ka folur për rolin dhe misionin e forcave të armatosura, që në rend të parë kanë të bëjnë me ruajtjen dhe mbrojtjen e suverenitetit dhe integritetit të shtetit të Kosovës.
Misioni i forcave të armatosura të Kosovës është që të jenë gjithmonë të gatshme dhe të afta për ta mbrojtur suverenitetin, integritetin territorial, për të mbrojtur qytetarët, pronën e tyre dhe interesat e Republikës së Kosovës, si dhe të kontribuojë në ndërtimin dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe atij global.
Edhe Komisioni Parlamentar për Siguri në Kuvendin e Kosovës ka vlerësuar se duhet të fillojnë procedurat dhe hapat konkret për formimin e forcave të armatosura. Me formimin e tyre do të bëhet rrumbullakimi institucioneve të shtetit të Kosovës, ka thënë kryetari këtij komisioni Ahmet Isufi, deputet i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Tani është koha kur duhet të formohen forcat armatosura të Kosovës, Ministria Mbrojtës, mekanizmat mbrojtës në Kosovë dhe kompletimi institucional i Kosovës si shteti pavarur dhe sovran.
Miratimi i rekomandimeve nga qeveria për reformimin e forcave të armatosura paraqet vetëm hapin e parë. Deputeti Fatmir Xhelili nga radhët e Partisë Demokratike, po ashtu antari Komisionit Parlamentar për Siguri, ka thënë se do të nevojiten vite që këto forca të mund të sigurojnë integritetin e Kosovës.
Ushtri e cila do të mbërri kapacitetet për më shumë me të siguruar integritetin në territorin e Kosovës. Për ato nevojiten disa vite.
Për ngritjen dhe zhvillimin në forcave të armatosura të Kosovës, ministri Agim Çeku ka thënë sot se do të nevojiten 5 milion euro shtesë për 5 vitet e ardhshme. Ndërtimi i forcave të armatosura do të bëhet në tri faza, duke filluar nga ky vit deri në vitin 2016, por formimi i tyre do të jetë i mundur vetëm pasi që të bëhen edhe disa ndryshime të nevojshme kushtetuese dhe miratimi i ligjit përkatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agjencia kundër korrupsionit është duke bërë punët finale rreth hartimit të raportit vjetor të punës në luftën kundër korrupsionit. Drejtuesit e agjencisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se raporti nuk ka dallim të madh nga raportet e kaluara, pasi sipas tyre korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë në shkallë të lartë në shumë institucione. Detajet nga Arton Konushevci.
Raporti vjetor i Agjencisë kundër korrupsionit, i cili pritet të publikohet shpejt, do të tregojë sërish që pothuajse të gjitha institucionet, si ato të nivelit qendror dhe lokal, janë të përfshira në raste të dyshuara të korrupsionit. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Hasan Preteni tha se raporti vjetor që publikohet çdo vit në muajin mars përmban të dhëna që tregojnë se pjesa e hetimeve dhe e gjykimeve të rastet e fuqishme nuk po ndodhin.
Nuk vrehet ndonjë çështje, ndonjë sensibilizim i prokurorisë gjykatave lidhe me këtë, kurse te pjesa për ndalimit është një progres, janë do rezultatet më të mira, mirë po se i përket numrit kallëzimeve penale që agjencia ka ushtruar tek prokuroritë është bën shumë më i madh se vitin e kaluar. Cifrat do të bëhen publike dhe ato dëshmojnë që luftës kundër korrupsionit ende pi mungojnë shifrat dhe mbesën me konstatimi më hershëm shumë hetime, shumë fjalë, po pak gjykime dhe pak akt akuza të ngritura të fuqishme.
Preteni ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se raporti do tregojë po ashtu se pak institucione në Kosovë kanë mbetur pa u prekur nga dukuria e korrupsionit.
Duke filluar edhe nga pushteti lokal, edhe qeveria qendrore, edhe tek gjyqësorët, të ndërmarrjet publike, institucionet e pavarura, do të kemi trajtuar raste nga më të ndryshmet, edhe pak institucione kanë mbetë që nuk kemi pas informacion për përfshirjen e zyrtarëve të tyre veprimet e mosme korruptive.
Ndryshe, raporti vjetor për vitin 2013 do t'i adresohet Kuvendit të Kosovës dhe do të pasqyrohen detajet dhe të gjitha aktivitetet dhe iniciativat e ndërmarra nga agjencia për vitin e kaluar në luftën kundër korrupsionit. Nga ana tjetër, Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thot se pritjet nga raporti Agjencisë kundër korrupsionit pothuajse janë të ditura, pasi që sipas saj shumë institucione janë të prekura nga korrupsioni.
Domethënë institucionet të cilat janë të përgjegjshme për ta luftuar korrupsionin ende nuk kanë arritur që t'i japin rezultatet e tyre dhe për këtë arsye korrupsioni shtrihet pothuajse në çdo sektor dhe dikun ma pak, dikun ma shumë, por është, mendoj që është shumë prezent.
Mustafa tha se dëshmit, faktet, raportet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, të cilat flasin për korrupsionin në Kosovë, nuk po merren parasysh nga asnjë institucion përgjegjës për luftën kundër korrupsionit.
Nuk ka interesim sepse vet institucione, nëse është i përfshirë në skandale çdo ditë në afera korruptive, atëherë natyrisht që është e pritshme që këto edhe të mos reagojnë dhe të mos ndërmarrin masa.
Organizata Transparency International, që bën matjen e indeksit të perceptimit të korrupsionit në 177 vende, në raportin e saj të fundit, Kosovën e ka renditur në vendin e 111 sa i takon shkallës së lartë të korrupsionit. Përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të ashpërsoj kontrollin ndaj qeverisë në shfrytëzimin e pronës dhe paras publike në mënyrë që, siç kanë thënë ata, të pengohet zhvatja e saj dhe pasurimi i paligjshëm i zyrtarëve të lartë, i cili po vazhdon të rritet pa u penguar nga askush dhe në përmasa shqetësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mjetet financiare të Kosovës, të cilat mbahen në banka jashtë vendit, janë vonuar të kthehen në Kosovë dhe të investohen në projekte zhvillimore, thonë për Radio Evropa e Lirë ekspert të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, të gjitha analizat tregojnë se nëse këto mjete do të investoheshin në Kosovë, do të kishte rritje më të madhe ekonomike në vend. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Janë mbi 1 miliard euro mjete financiare të fondit të privatizimit dhe trustit pensional të Kosovës, të cilat mbahen ose të ngrira ose të investuara në tregjet ndërkombëtare. Mjete këto, të cilat asnjëherë nuk u investuan në projekte zhvillimore të vendit. Së fundi, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë publike përmes rrjetit të tij Facebook themelimin një fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Fond ky që sipas kryeministrit do të bazohet në një pjesë të mjeteve financiare të shtetit të Kosovës që mbahen në banka jashtë vendit. Ky fond, siç ka bërë të ditur kryeministri Thaçi, do të krijojë mundësi të reja të përkrahjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se kjo iniciativë marr tani nga kryeministri Thaçi do të duhej të kishte ndodhur shumë më herët dhe të konkretizohet në projekte zhvillimore që kanë të bëjnë me hapjen e vendeve të reja të punës. Profesori i ekonomisë Musa Limani, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thosë se sikur këto mjete të kishin hyrë në funksion nëpërmes sistemit bankar për zhvillimin ekonomik të Kosovës, efektet në ekonomi do të ishin shumë më të mëdha. Si pas situatës së dritanishme, thekson profesor Limani, Kosova eksportin më të madhe ka pasur në eksportimin e parave, pikërisht mjetëve të fondit të privatizimit dhe trusit pensional. Kjo, si shtekson Limani, ka bërë që populata e Kosovës të mos disponon me mjete financiare dhe për atë fuqia blerëse ka rënë.
Po të ishin këthy këto mjete fondit ashtë në Kosovë, sigurisht se do të ishte një nëzitje dhe do të kryeshin kushte ma të mira për hapjen e vendeve të reja të punës, sepse do të rritej potenciali kapitalit të bankave komerciale dhe në këtë mënyrë do të jepeshin kredime kushte ma të volitshme dhe normalisht do të ndikonte në zhvillimin ekonomik. Kjo nuk ndodhi. E njëta gjë ndodhi pastaj me trusit e pensionistëve dhe këto mjete për fat të keq janë jashta sistemi bankar të Kosovës, edhe të fondit privatizimit edhe të trustit.
Mjetët që Kosova ka mbajtur jashtë vendit, sipas profesor Limanit, përveç që kanë ndikuar negativisht në mos zhvillim ekonomik, kanë ndikuar edhe në tërheqjen e investitorëve të huaj në Kosovë. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës, thekson Limani, ka të drejtë të themeloj fonde, mirëpo ato fonde duhet të bazohen në koncepte dhe strategji të zhvillimit ekonomik.
Në rase këthejen, atëre normalisht duhet më bëjë një analizë ma komplekse dhe duhet të dim se ku po shkojnë këto mjete dhe çfarë kohë do të japin këtyre mjeteve. Unë mendoj se hapi parë që duhet të bëhet, vendoset që këto mjete të këthejen në Kosovë dhe në përmes sistemit bankar pastaj të orientohen, por me një projekt, jo me deklarata.
Ish Ministri Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri, thekson se nuk është dashur të pritet atë gjatë që këto mjete të investohen në Kosovë. Shatri thekson se deklarata e kryeministrit Thaçi për kthimin e këtyre mjeteve më shumë është fushat para zgjedhore.
Është ide e mirë dhe normalisht si këto pare i dashtë me hi sa ma shpejt në funksion zhvillimit venit. Formën qësh duhet me mendu. Këto aje ka thonë të pa përpunume, të pa planifikume dhe që ka thonë thjeshtë si fushat. Me gjitha të këto pare do mës dëshmërë duhet me u këthy ekonomis venit. Kurse për mjetet e trusit pensioneve është diçka ma e komplikume dhe ato janë kursimet qytetarve dhe për mi shuzhu ato mjetet duhet me nështu ligjit tregut të fjesët kërkes paras.
Fondi privatizimit prej mbi 600 milion euro është arritur nga shitja dhe likuidimi ndërmarjeve shoqërore në Kosovë, ndërka është fondi kursimeve pensionale të Kosovës, i cili kap shumën prej mbi 900 milion euro, është mbledhur nga kontributet pensionale të kursyera nga qytetarët e Kosovës, gjatë marrëdhënies së punës të cilat ruhen në përllogari individuale të kontribuesve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Prishtinë mbahet homazh për Ukrainën, në Beograd protestohet pro-rusve. Tirana, Zagrebi, Sarajeva, Shkupi dhe Podgorica heshtin dhe presin rezultatet e fuqive përëndimore. Qëndrimet të ndryshme shfaqin këto kryeqendra rajonale përsa i përket edhe gjendjes së fundit në Ukrainë pas ndërhyrjes së forcave ushtarake ruse në territorin e Krimes. Korrespondenti ynë Fatmir Aliu na sjell një analizë të gjerë të çështjes.
Kosova quan pushtim, Shqipëria ndërhyrje, Kroacia mendon se Bashkimi Evropian, Serbia shqetësohet, Mali zi dëshiron paq, Bosnia-Hercegovina thirr për dialog, kurse Maqedonia brengoset. Disponimi i tillë është në qeveritë 7 vendeve të Evropës Juglindore rreth zhvillimeve në Evropën Lindore fqinje, e cila po vlen nga frika e një skenari të shpartallimit të Ukrainës pas ndërhyrjes së ushtrisë ruse në Krimean ukrainase. Në Prishtinë të hënën brëma u zhvillua një homazh për Ukrainën, të cilën e organizuan kisha protestante ungjillore dhe Instituti i Paqes. Të mbledhur para Teatrit Kombëtar të Kosovës, kësaj nisme ju përgjigjen 10 veta, të cilët kishin ndezur qirin në shenjë respekti për viktimat e dhunës në Ukrainë.
Ne sot jemi mbledhur këtu numri qytetarëve për të solidarizuar me shtetin e Ukrainës për viktimat që kanë ndodhur atje, për 100 e më shumë viktima nga protestet e janarit dhe shkurtit, si dhe po ashtu për ta mbajtur në lutje këtë vend dhe për të cilën është duke kaluar të rreziku cilit i kanë ndodhur këtu.
Pa të hënën brëma, Fehmet Sanulli, organizatori homazhit për Ukrainën nga kisha protestante ungjillore. Qeveria e Kosovës mund të mburret se ka dhënë komentin më të ashpër në raport me zhvillimet në Ukrainë, pasi të dielën në një komunikim me media e quajti Moskën zyrtare zaptuese të territorit Ukrainas. Republika e Kosovës dënon pushtimin e territorit të Ukrainës nga Federata Ruse dhe shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, që është në kundërshtim të plotë të detyrimeve të Federatës Ruse sipas Kartës së Kombeve të Bashkuara, Aktit Final të Helsinkit dhe Memorandumit të Budapestit të vitit 1994, thuhet në komunikatën që qeveria i dërgoi medieve të dielën. Me tonë më të matura ndërkaq janë përgjigjur të gjitha vendet fqinje të Kosovës. Shqipëria për shembull të hënën brëma ka dënuar ndërhyrjen me forca ushtarake ruse në Ukrainë, ndërsa vlerëson se është në kundërshtim të hapur me normat e së drejtës ndërkombëtare dhe në shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. Por kjo gjë nuk i mjaftoi deputetit socialist Ben Blushi, i cili të martën gjatë një mbledhjeje të Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, kërkoi që shteti shqiptar të ketë një qëndrim më serioz. Macedonia ndërkaq ka shprehur brengose lidhur me situatën në Ukrainë dhe ka bërë thirrje për dialog. Republika e Maqedonisë bën thirrje për ndërmarrjen e të gjitha masave të nevojshme për qetësimin urgjent të tensioneve, si dhe nevojën për vendosjen e dialogut politik, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë. Diplomacia kroate ndërkaq thotë të jetë në sinkron me politikën e jashtme evropiane rreth krizës në Ukrainë. Në Zagreb vlerësojnë se Bashkimi Evropian nuk është i aftë në vete të zgjidhë krizën në Ukrainë, tër cilën bartë edhe faj përse është përshkallëzuar deri në masën sa që Rusia të dërgoj trupat e veta në rajonet e banuara me shumicë ruse, po sa që rësht në Krimea. Distancë të dukshme në raport me zhvillimet në këtë shtet, po ka dhe qeveria Bosnjës dhe Hercegovinës. Ministri i punëve të jashtme Zlatko Lagumxhija, përmes një deklarate neutrale, ka ftuar palët urgjentisht të dialogojnë për të penguar përshkallëzimin e mëtejm të situatës së mundshme në Ukrainë. Malizi thotë se zgjidhjen e krizës në Ukrainë duhet kërkuar përmes rrugëve paqësore dhe që kjo krizë ka marrë përmasa globale të cilat duhet të kaluar me mjete demokratike. Në Serbi ndërkaq të hënën brëma kanë protestuar disa organizata djathtiste para ambasadës së Rusisë në Beograd. Qindra persona që mbanin flamuj të Rusisë i ofruan përkrahje veprimeve ruse në Ukrainë. Ndërsa zëvendës kryeministri i parë i qeverisë serbe Aleksandar Vučić thotë se pavarësisht zhvillimeve në Ukrainë, Serbia vazhdon të jetë partneri Rusisë, dhe jo vetëm kaq.
Mi bez obzira na sve to što se dešava u svetu, nećemo prekidati odnose sa Ruskom Federacijom.
Ne pavarësisht në ngjarjeve që po ndodhen në botë, nuk do të ndërpresim marrëdhëniet me Federatën e Rusisë. Do të avancojmë atë bashkëpunim dhe duam të eksportojmë sa më shumë produkte atje, ka thënë zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Serbisë në largim.
Bajmë heshe duke ndërrua këto...
Oksana Sidova kishte dalë për të parë kosovarët e mbledhur të hënën brëma në sheshin Nën Tereza në Prishtinë. Ukrainasja që punon në një mision ndërkombëtar në Prishtinë, thotë se është mirënjohëse për këtë homazh për Ukrainën, ndërsa dha këtë porosi.
It's been a few weeks when I came to Kosovo.
Para disa javë kam ardhur në Kosovë në kohën kur sapo kishte nisur kriza në Ukrainë.
You know, some part of me may not even understand why you want to be here praying for us. You don't know.
Një pjesë e imja nuk e kupton se pse keni dalë ju këtu dhe po luteni për ne. Ju nuk na njihni, por jam shumë mirënjohëse, ka thënë Sidova. Në këtë frym foli edhe Ramadan Ilazi nga shoqëria civile. Ilazi, i cili drejton Institutin e Paqes, tha se homazhi i SHN-s mbrëma është për të ndarë dhimbjen me familjarët që humbën të dashurit e tyre gjatë protestave të fundit, siç tha ai, kundër tiranisë në Kiev.
Jemi sot këtu për shprehur solidaritetin tonë me popullin e Ukrainës, kauzën e tyre të drejtë për liri dhe demokraci me të ardhmen e familjen evropiane.
Ka thënë Ilazi duke shfaqur shpresën se faktori ndërkombëtar do të ndërhyjë për të zgjidhur krizën në Ukrainë.
Ashtu si ku se shoqëria ndërkombëtare e mbrojti popullin e Kosovës dhe ndërhyri për t'i dhënë përkraje vendimtare në realizimin e lirisë, ne shpresojmë që shoqëria ndërkombëtare do të tregojë të njëjtin kujdes edhe ndaj popullit të Ukrainës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Hapat agresiv të presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë kanë shtyrë analistët të mendojnë se çfarë mendon ai dhe çfarë kalkulimesh bën. Korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë Robert Colson na sjell opinionet e tyre. A është presidenti rus Vladimir Putin i çmendur apo i çmendur si një dhelpër? Në deklaratën e cituar nga gazeta The New York Times, kancelaria gjermane Angela Merkel ka pyetur nëse udhëheqësi i Kremlinit është duke jetuar në një botë tjetër. Pavarësisht nga fakti se qeveria gjermane ka mohuar më vonë komentet e Merkelit, një numër në rritje e analistëve thonë se Putini, me ndërhyrjen ushtarakë në Ukrainë, është bërë vërtet iracional. Stanislav Belkovski është komentator politik në
Moskë.
Truri i këtij njeriu të mirë nuk është duke funksionuar. Është rast tipik i skizofrenisë ajo çfarë po ndodh tani. Është rast mjekësor dhe kur kjo ndodh është e pamundur të thuhet se çfarë do të bëjë personi 5 minuta më vonë. Është thjesht e paparashikueshme. Një person i tillë ka nevojë për qetësues të fortë dhe për izolim nga shoqëria, thot Belkovski. Andrej Zubov është profesor në Institutin Shtetëror të Moskës për marrëdhënie ndërkombëtare. Ne gjithmonë bëjmë parashikime bazuar në supozimin se politikani, qoftë egoist dhe mizor, është inteligjent dhe racional. Por ajo që shohim tani është sjellje një politikani që ka humbur mendjen, thot Zubov. Thashë themet se Putini është çmendur janë përhapur aq shumë ditët e fundit, sa që kujtojnë teorinë e çmendur të ish presidentit Amerikan Richard Nixon, administrata e të cilit ka bërë përpjekje të mbjellë dyshimin se ai është i pabalancuar në mënyrë që të tremb kundërshtarët gjeopolitik. Por Putin ka qenë lojtar me ndjenpreht politik për më shumë se një dekade gjysmë, dhe shumë vëzhgues shohin kalkulime të ftohta të tij dhe jo çmenduri me ndërhyrjen e fundit në Ukrainë. Jan Tehau, drejtor në qendrën Kernich Europe në Bruxelles, thot se Putin është duke bërë disa llogaritje që janë krejtësisht ndryshe nga ato që bëjnë politikanët përëndimor. Putin, si pas ti, e shesë si kërcënim eksistencial për Rusin drejtimin përëndimor të Ukrainës. Andaj është i gatshëm për një kosto të lartë ekonomike dhe politike vetëm për ta parandaluar atë. Tehau thot se Putini ka përgatitur terenin për një kohë të gjatë. Disa dokumente diplomatike amerikane që janë publikuar nga WikiLeaks kanë akuzuar Rusin për financimin e përpjekjeve të qëllimshme për të destabilizuar Krimen, për të dobësuar Ukrainën dhe për të parandaluar lëvizjet e saj ka NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Është thënë se plani ka qenë në veprim së paku prej revolucionit të Portokallt më 2004. Ben Gjuda është autori librit Perandoria e Brisht, si Rusia ka rënë në dashuri dhe urrejtje me Vladimir Putinin.
A crucial thing that Putin was trying to achieve in Ukraine.
Putin ka bërë përpjekje të arrijë Ukrainën gjatë javëve të fundit për të vazhduar vendosjen e vetos ruse mbi të ardhmën e Ukrainës. Prej nga momenti kur Rusia ka kërcënuar me luftë tregtare, duke bllokuar presidentin e përmbysur Ukrainas Viktor Yanukovych për të nënshkruar marrëveshjen e asociimit me Bashkimin Evropian, deri te vendimi për të ndërhyrë në Krime, bëhet fjalë për këtë. Ukraina nuk mund të ketë kontroll të plot autonom mbi drejtimin e saj. Thot Gjuda. Përveç geopolitikës, konsiderimet e brendshme janë po ashtu një motiv i fort për Putinin, thon analistët. Figura opozitare ruse Leonid Gozman thot se arsyeja pse Putini kërkon armiq të jashtëm është për të forcuar legitimitetin e tij politik në vend, i cili ka rënë te një pjesë e madhe e popullsisë.
Kaka e situatës u ozme Vladimir Putina?
Cila është situata e Vladimir Putinit? Ai ka probleme serioze me legitimitetin e tij. Ai është një person i zgjuar dhe e kupton se karizma e tij është dobësuar. Kjo ndodh, e kanë dashur dhe tani nuk e duan, thot Gosman. Po kështu analistët thonë se rrëzimi i suksesshëm i qeverisë autoritare të Ukrainës nga opozita është një precedent i rrezikshëm për Putinin. Kolumnisti rus Yevgeny Ikolov thot:
"Почему Путин пошёл на это?"
Përse Putini e ka bërë këto? Për shkak të shembullit të një revolucionit demokratik në Ukrainën fqinje, ku do të ketë lustrim, ekspozim të korrupsionit dhe zgjedhje të lira. Një shembull i tillë do t'i tregoj popullsisë së Federatës Ruse se si të gjitha këto mund të jenë normale, thot Ikolov. Përmbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria miraton në rekomandimin që FSK-ja të shndrohet në forca të armatosura të Kosovës. Agjencia Antikorrupsion thot se as këtë vit nuk ka përparim në hetimin e rasteve të korrupsionit. Mjetet financiare të Kosovës, të cilat mbahen në bankat jashtë vendit, kalojnë prapa zhvillimin ekonomik, thon ekspertët e fushës. Strategjia e Putinit në Ukrainë, çmendur apo mendjenpreht, pyetën analistët. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë, miru dëgjofshim.